Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Στο σύντομο χρόνο που έχουμε, στα περίπου 10 λεπτά, θα ζητήσω 3-4 σχόλιά σας. Δεν θα κάνουμε κλασική συνέντευξη. Θέλω τη δική σας γνώμη να έχω. Ξεκινώ με το κυβερνητικό ανασχηματισμό. Η κυβέρνηση λέει ότι μπήκαν οι σαραντάριδες στα πράγματα και επίσης φαίνεται να ανοίγει δύο βασικά μέτωπα μέχρι τις εκλογές. Το μέτωπο της οικονομίας με μειώσεις φόρων, εισφορών και αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και το μέτωπο των μεταφορών και των υποδομών με προσπάθεια εξυγχρονισμού και ασφάλειας, ιδίως για το σιδηρόδρομο. Τι λέτε?
Στα γρήγορα να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ο κύριος Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά το κακό εαυτό του, γιατί πριν γίνει Πρωθυπουργός μιλούσε για ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα. Υπάρχουν άπειρα βίντεο τα οποία επιβεβαιώνουν αυτό που λέω, δηλαδή ότι έλεγε 20-30 υπουργούς το πολύ. Σήμερα έχουμε 63 με τον εαυτό του, 63 άτομα, αλλά τα 63, ξέρετε, δεν είναι μόνο 63, γιατί το γνωρίζετε βέβαια αυτό. Έχουν συμβούλους, έχουν αστυνομικούς, έχουν οδηγούς, έχουν γραμματείς, έχουν φαρισαίους, δηλαδή ποσά που δίδονται τεράστια
κορδία. Μέχρι το γραμματή σας βάλουμε μια τελεία, γιατί με το φαρισαίους θα μπούμε. Θα πρέπει.
Το φαρισαίους είναι τα κομματικά στελέχη γύρω-γύρω με τα κλειτή που ξέρετε που τριγυρνάνε αυτοί οι κρατικοδίαιτοι. Τροφικά ουσιαστικά που ουσιαστικά λιώνει την ίδια τη δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου. Διότι όταν μιλάς για ευέλικτο σχήμα με χιλιάδες μετακλητούς ή ανθρώπους γύρω από ένα μηχανισμό, δεν υπάρχει δημοκρατία. Τότε υπάρχει στατευμένη άσκηση εξουσίας. Εδώ μας επιβεβαίωσε, επαναλαμβάνω, τον κακό του εαυτό. Από την άλλη, από την πρώτη στιγμή αποδείχθη ότι η επιλογή δεν ήταν και πολύ διαρκής. Παράδειγμα, ο κ. Δοξιάδης, έτσι, για τον οποίο εμείς θα ζητήσουμε ξεκάθαρα από τη Βουλή στοιχεία για την εμπλοκή του στο Ταμείο Ανάκαμψης. Εκείνη το μεγάλο θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, μαζί με τα χρέη που εκπροστάει και όλες αυτές τις περίπτωσες ιστορίες. Να μιλήσω και τον κύριο Τσάφο, ο οποίος είναι γνωστός που αναγνώρισε το ψευδοκράτος, έχει ανεβάσει διάφορα πράγματα για τον Eastmead, τον οποίο Eastmead το θέλει ο Τραμπ. Ο Eastmead είναι από τα μεγαλύτερα έργα που θέλει ο Τραμπ στη Μεσόγειο και ο κύριο Τσάφο ήταν εναντίον του με άρθρο στην Καθημερινή πριν πολύ καιρό. Ή την κυρία που πήρε και την έκανε υπουργό, δεν θα πω το όνομά της, της οποίας ο αδερφός είναι εμπλεκόμενος στα τέτοια.
Καλά, η οικογενειακή ευθύνη δεν υπάρχει.
Ναι, αλλά υπάρχει και η ευαισθησία.
Τα δύο προηγούμενα τα ακούω. Αυτό δεν το ακούω.
Υπάρχει όμως και, αν θέλετε, και η ευαισθησία απέναντι στους συγγενείς των Τεμπών. Κράτησε την εκεί, να τελειώσει η ιστορία και μετά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά τουλάχιστον ευέλικτο δεν είναι το σχήμα αυτό.
Μπορεί στη διετία που απομένει μέχρι τις εκλογές, ανοίγοντας αυτά τα δύο μέτωπα της οικονομίας και των υποδομών μεταφορών, να αλλάξει το κλίμα η κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, το είπα και μέσα στη Βουλή, κύριε Χατζηνικολάου, η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή και το ξέρει και ο Πρωθυπουργός. Το γεγονός ότι τρεις υπουργοί του, ενώ του συζήτησε και δεν διαρρέεται, απλά επιβεβαιώνεται και από πολλούς δημοσιογράφους, του ζήτησε να απομακρυνθούν ή να φύγουν και αυτοί αρνήθηκαν, σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός δεν ασκεί ως Πρωθυπουργός πραγματικά την εξουσία που του δίνουν και οι αρμοδιότητες στο Σύνταγμα. Δηλαδή, είναι γνωστό ο κύριος Ντέρνγκιας, δεν έφυγε. Ο κύριος Πυρακάκης πήγε εκεί που ήθελε. Ο κύριος Γεωργιάδης παρακαλούσε τον κύριο συνάδελφο, δεν θα πω το όνομά του, να παραμείνει στη θέση του. Αυτό σημαίνει ότι είναι αδύναμος ο Πρωθυπουργός. Και ένας αδύναμος Πρωθυπουργός έχει μια αδύναμη χώρα να κυβερνήσει. Όσο για την οικονομία, εμείς θέλουμε τρία πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου, να επιβάλλουμε, γιατί έχουμε πρόγραμμα. Δεν είμαστε σαν κάποιους άλλους προέδρους κομμάτων που λένε δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε.
Αυτό ήταν καρφί για την κυρία Κωνσταντοπούλου, φαντάζομαι.
Αυτό ήταν πραγματικότητα, κύριε Χατζηνικολάου, και το λέω από το 19 ότι θέλω να κυβερνήσω. Δεν έκανα ακόμα διαμαρτυρίες. Εμείς κάναμε ένα μηχανισμό άσκησης εξουσίας και κυβέρνησης. Την αντιπολίτευση την κάναμε εδώ και 4-5 χρόνια. Τώρα έρθει η ώρα.
Επομένως, δεν συμφωνείτε με όσους κατατάσσουν την ελληνική λύση στα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα μαζί με την πλεύση ελευθερίας?
Όχι, εγώ θεωρώ ότι η ελληνική λύση είναι ένα σύστημα αξιών, αρχών απέναντι στη διαφθορά και στο παρακράτος. Αυτό είναι το σύστημα το δικό μας. Το σύστημα είναι το άλλο. Εμείς είμαστε το άλλο σύστημα το οποίο θα επιβάλλει αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός. Δικαιοσύνη στην άμυνα, δικαιοσύνη στην οικονομία, δικαιοσύνη στη δικαιοσύνη.
Να αυτά κυβερνήσετε σε συνεργασία με ποιους, κύριε Πρόεδρε, και το ρωτώ, γιατί εδώ η αντιπολίτευση εμφανίζει στις δημοσκοπήσεις μια εικόνα πολυδιάσπασης.
Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν έχω σχολιάσει δημοσκοπήσεις, ούτε θα το κάνω τώρα. Εμείς θα κυβερνήσουμε τον ελληνικό λαό. Αν ο ελληνικός λαός καταλάβει ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα, πραγματικά, και το εννοώ αυτό, που σε ό,τι έχει πει επιβεβαιώθηκε και για την οικονομία και για τα τέμπη και για την πράσινη ενέργεια και για τις εξορίξεις και για τον Τραμπ και για τον Πούτιν. Όλα αυτά τα λέγαμε εμείς. Σε αντίθεση ακόμη και με το κόμμα που αναφέρατε, το οποίο δεν έχει πει τίποτα σχετικό σε σχέση με αυτά τα θέματα που εμείς αναφέρουμε στην ατζέντα. Αν λοιπόν και αναφέρουμε στην πλέξη ελευθερία, στην αριστερά, στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να καταλάβω που διαφέρουν, κύριε Χατζηνικολάου. Να δούμε την ατζέντα του καθενός. Είναι οι ίδιοι πανομοιότυποι. Μερικές διαφοροποιήσεις έχουν. Εμείς έχουμε ουσιαστικές διαφοροποιήσεις. Και επειδή ξέρω ότι είστε ευαίσθητος, θα πω κάτι απλό. Αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε. Αυτό που με τρομάζει, κύριε Χατζηνικολάου, είναι τα ελληνοτουρκικά.
Τώρα, μια που ανοίγεται τα ελληνοτουρκικά, διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ότι έρχεται αρχές Απριλίου η συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Ανησυχείτε για τη συνάντηση αυτή και
τρέμω,
γιατί?
Τρέμω, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί εδώ και μερικά χρόνια τα ήρεμα νερά του Αιγαίου που εμείς δώσαμε δυνατότητα στον Ερντογάν να τα λέει επικοινωνιακά στην Ευρώπη αλλά και στην υπόλοιπη, στον υπόλοιπο πλανήτη, είναι αφορμή ώστε οι Ευρωπαίοι να μην έχουν κανένα άλοθη και κανένα ενδιασμό να παραδώσουν την ευρωπαϊκή άμυνα στην Τουρκία, βάζοντάς τις από το πίσω παράθυρο μέσα. Όπως επίσης και τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία δεν είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τώρα που μιλάμε, έχουμε την Πενταμερίδα, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Κανείς δεν μας λέει τι συζητάνε. Η Κύπρος είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού. Είχαμε το φαινόμενο στην Κάσο, με το καλώδιο που εκεί φύγανε κακοί κακώς και βγαίνει ο κ. Ροζάκης και λέει ότι οι νόμιμες ενέργειες της Ελλάδος.
Τώρα ο κ. Ροζάκης σε ρόλο τιμητή, επειδή θυμόμαστε και την περίοδο Σιμίτη, με τα Ήμια, με τη Μαδρίτη, με διάφορα.
Έχετε δίκιο. Υπάρχει όμως μια σύμπτωση, κύριε Χατζηνικολάου. Ότι ό,τι λέει ο κ. Ροζάκης επιβάλλεται ή υλοποιείται από όλες τις κυβερνήσεις. Περιέργως. Τα έρεμα νερά, ο κατευνασμός, η ενδοτικότητα. Και εκείνο που με προβλημάτισε περισσότερα από ένα σοβαρό καθηγητή, και θεωρώ ότι πρέπει να το φιλοξενήσετε να το εξηγήσει, τον κύριο Συρίγο, ο οποίος είπε ότι πρέπει να σκεφτούμε να στείλουμε στρατό στην Ουκρανία. Να απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Να στείλω στρατό στην Ουκρανία, εγώ ως χώρα, άφησε παράθυρο ανοιχτό με επίκληση, λέει, της ελληνικής μειονότητας, για την οποία ο κύριος Δένγκιας πριν καιρό μας είχε πει ότι είναι ανύπαρκτη. Ότι δεν υπάρχει, δεν ξέρουμε πού είναι. Όλα αυτά δείχνουν κάτι απλό. Ότι κάνουν λάθη στα εθνικά θέματα, όχι μόνο στην οικονομία. Και αυτό που είπε ο κύριος Μητυλινέος, τον επικαλούμε εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, και το κάνω γιατί είναι αξιότιμος κατά τον κύριο Πρωθυπουργό και αξιοσέβαστος και για μένα, ναι, για όλο τον ελληνικό λαό. Αν ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μητυλινέος στην ομιλία του χθες, θα καταλάβουμε ότι παρά την ευγένειά του, είπε ότι αυτή η κυβέρνηση εγκλημάτισε και στο ουκρανικό στρατιωτικά και στα εξοπλιστικά και σε πολλά άλλα θέματα που δίνει το βηματισμό.
Βασικά έστρεψε τα βέλη του προς τις Βρυξέλλες σε σχέση με την ενεργειακή πολιτική και την διακοπή των ενεργειακών σχέσεων με τη Ρωσία, η οποία πλήγωσε την ευρωπαϊκή οικονομία.
Είπε και κάτι το οποίο θεωρώ είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να αγοράζει όπλα από Γερμανία και Γαλλία ή να κερδίζουν αυτές οι χώρες και η Ελλάδα να χάνει. Αυτό τα λέει όλα. Είναι το νέο εξοπλιστικό των 700 δις. Το είπε. Δηλαδή λέει ότι η Ελλάδα θα είναι αγοραστής και πολιτές θα είναι αυτοί που αποφασίζουν να εξοπλίσουμε την Ευρώπη. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο, κύριε Χατζηνικολάου. Για να πολεμήσουμε τη Ρωσία. Θα σας πω κάτι και θα ακουστεί ακραίο. Όσες φορές επιχείρησε η Ευρώπη να πολεμήσει με τη Ρωσία, έχασε. Γιατί λοιπόν να μην την εμφυλακώσουμε εντός της Ευρώπης, στο δόγμα του Ντεγκόλ, και να πούμε ότι η Ευρώπη ξεκινάει από τη Σιβηρία μέχρι τη Λισαβόνα και έχουμε ενέργεια ευρωπαϊκή και έχουμε και οικονομία ευρωπαϊκή, μια ισχυρή μεγάλη ήπειρο. Ρωτώ εγώ εσάς, ρωτώ τον ελληνικό λαό, γιατί πρέπει να έχω εχθρό τη Ρωσία, γιατί πρέπει να το κάνω αυτό, για να κάνω το ίδιο έγκλημα που έκανα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και στο δεύτερο και οπλίσαμε τη Γερμανία και έκανε παγκόσμιους πολέμους. Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Αυτό είναι που με τρομάζει.
Τώρα, το ερώτημα το τελευταίο που θα σας θέσω, το στέλνει φίλος ακροατής, σας το έχω θέσει αρκετές φορές, αλλά με εγκαλεί γιατί δεν ρωτώ, επομένως θα το ρωτήσω. Λέει, γιατί δεν ρωτάς τον πρόεδρο, τον κύριο Βελόπουλο, γιατί δεν κάνει μια προσπάθεια ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να αποκτήσει ενιαία έκφραση, να έρθει δηλαδή σε συνεννόηση με όλες τις άλλες δυνάμεις που υπάρχουν στο χώρο αυτό.
Διότι πολύ απλά το έχω πει, για μένα είναι θέμα αρχών να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας ότι ζούμε στον 21ο αιώνα. Δεν ζούμε στον 20ο. Οι διαχωριστικές γραμμές αριστερά ή δεξιά έχουν καταπέσει. Πλέον είναι ο γλομπαλισμός, έτσι, και αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση και πατριωτισμός. Δεν υπάρχει για μένα δεξιά-αριστερά. Η πείνα είναι ίδια, η φτώχεια είναι ίδια, τα προβλήματα είναι ίδια. Είμαστε 21ο αιώνα. Από την άλλη, είναι και θέμα αρχών, κύριε Χατζηνικολάου, ούτε με υβριστές μου να συνεργάζομαι, ούτε με ανθρώπους που σε ψευδολογούν αντίον της ελληνικής λύσης, ούτε και με ανθρώπους που στηρίζουν την κυβέρνηση έμεσα ή άμεσα με πράξεις ενέργειες, εκούσια ή ακούσια. Η ελληνική λύση θα πορευτεί μόνη της, θέλει να κυβερνήσει μόνη της και κάνει έκκληση σε όλους τους ψηφοφόρους να δουν τα προγράμματα των κομμάτων, να δουν τι λένε οι αρχηγοί. Εγώ αν έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, ότι δεν θέλω να κυβερνήσω, έπρεπε να πάω σπίτι μου. Για ποιο λόγο έκανε το κόμμα?
Ναι, δεν είπε ότι δεν θέλει να κυβερνήσει, είπε ότι δεν έχει έτοιμο κυβερνητικό πρόγραμμα και θα προχωρήσει τώρα σε αυτό το δεύτερο στάδιο. Αυτό είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εδώ σε μένα τα είπε.
Από το 2019 ξεκίνησε η ελληνική λύση, 16-17, είχαμε πρόγραμμα έτοιμο. Δεν κάνεις ένα κόμμα χωρίς πρόγραμμα. Αλλά δεν το θέμα μου αυτό. Το θέμα μου να δούμε τις ουσιαστικές διαφορές των κομμάτων. Ας μου πούν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας που διαφωνούν στα εθνικά θέματα. Στο Σκοπιανό, στο Βορειοπηρετικό, τα Ελληνοτουρκικά, την Πράσινη Ενέργεια, την Woke Agenda, τα Gay Pride, που διαφωνούν στην οικονομία.
Άλλο ένα τελευταίο σχόλιο ζητά φίλος ακροατής, ο Χρήστος. Λέει, δεν ρώτησες τον πρόεδρο για αυτή την ιστορία με την πινακοθήκη και την έκθεση ζωγραφικής και τον βουλευτή Παπαδόπουλο.
Έχω να κάνω ένα σχόλιο. Και επειδή το επικαλούμε πολλές φορές, όταν δεν έχω κάτι καλό να πω, κύριε Χατζηνικολάου, αποφεύγω να απαντήσω.
Ευχαριστώ, πρόεδρε. Καλημέρα.
Καλά, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.